Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, un mēs varam turpināt 10. marta saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs izskatījām jautājumu likumprojekts grozījuma darba likumā. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Ines Laizāne.
Kolēģi, skatījām grozījumus likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, numurs 181/LP10. Atgādinu, ka likumprojekts nosaka kārtību, kādā iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros notiek informācijas apmaiņas starp Latvijas institūcijām un Eiropas Savienības institūcijām. Priekšlikumi uz otro lasījumu nav saņemti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš 21. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 21. marts. Paldies. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Otrais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā. Aha. Tā kā neviena ziņotāja nav, tad šis ir... Tā tad viņš tiek... Pārliktas kā pēdējais šīs dienas darbkārtības jautājums. Nākamais jautājums – likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Deputāts Juris Silovs.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumā, numurs 169/10. Tad komisija ir saņēmusi 25 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, redakcionāls, grozīt nosaukumu publiskās personas mantas atsavināšanas likums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrs priekšlikums ir finanšu ministra Vilkuma priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir finanšu ministra Vilkuma priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir finanšu ministra Vilkuma priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts 7. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
7. ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. ir finanšu ministra Vilkuma priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. ir finanšu ministra Vilkuma priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts 10. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
10. ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts 14. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
14. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. finanšu ministra Vilka priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumos 16, 17, 18 un 19.
Deputāti neiebilst.
16. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. finanšu ministra Vilka priekšlikums, neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Finanšu ministra Vilka priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 22. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
22. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 25. Priekšlikums finanšu ministra Vilka priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to uz otro lasījumu visu priekšlikumu ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
31. Marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. Marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma. 31. Atvainojos, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. Marts iepriekšējam likumprojektam. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Paldies. Labdien, cienījamie klātesošie. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā. Numurs 267 LP 10. Par normatīvo aktu būtību. 2010. Gada 13. Decembrī ministru kabinets ir izdevis rīkojumu numuru 727 par autotransporta inspekcijas likvidāciju, kas paredz līdz 2011. Gada 31. Martam likvidēt satiksmes ministrijā paraudzībā esošo autotransporta inspekciju un nodot tās pārvaldes uzdevumus valsts policijai. Sākot ar 2011. Gada 1. Aprīli valsts policija ir inspekcijas funkciju pārņemēja. Un, lai nodrošinātu minēta izpildi, nepieciešams veikt izmaiņas virkne normatīvu aktu, tā ir skaitā Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Likumprojekts sagatavots konsultējoties ar iekšlietu ministriju, valsts policiju, satiksmes ministriju, autotransporta inspekciju un Saeimas juridisko biroju. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un piešķirt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rūlums vispirms ir jābalso par to, lai likumprojektu atzītu par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim, lai likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Un jūs aicinājāt arī atbalstīt pirmajā lasījumā, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2011. Gada 14. Marts pirmdienā un izskatīšana tuvākajā kārtējā Saeimas plenārsēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. Marts, izskatīšana 17. Martā. Citu priekšlikumu nav, paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajam lasījumam. Vai kāds ziņos, es neziņo, tātad informēju, ka ir saņemts priekšlikums par pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 47 LP 10 otrajam lasījumam līdz 2011. Gada 24. Martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un pēdējais šīs dienas jautājums – likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādens.
Tā, cienījamie kolēģi, komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, un es lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. marts. Paldies! Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt, ka šodien pulkstens 17. bija paredzēta jautājuma un atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem, uz deputātu Urbanoviča Adamsona, Olga Polova, Zemļinska, Orlova un citu jautājumu Valdim Dobrovskim par valdības sociālajiem partneriem. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, kura iesniedzējus apmierina. Tāpat jautājums deputātu Urbanoviča, Rubika, Ribakova, Burunoviņa, Kiferova un citu jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par likumprojektu iesniegšanu. Arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida atbilde un arī šī atbilde iesniedzējus apmierina. Tātad atbilžu sniegšanas sesija šodien nenotiek. Bet vēlos jūs vēl arī informēt, ka ir saņemta vesela virkne jauna jautājumu. Tātad ir saņemts deputātu Strodes, Zalāna, Kučinska, Šlesera un Bekeša. Steidzams jautājums labklājības ministrei Ilonai Jurševskai par sociālās apdrošināšanas pabalstu ilgtermiņu iesaldēšanu. Un jautājumu iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Tātad lūdzu vārds deputātai Strodei.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, mūsu medijos izskanīja informācija, ka valdības slēgtajā sēdes daļā, lemjot par 2011. Gada budžeta papildus konsolidācijas pasākumiem, ir apspriesta versija, ka no sociālās apdrošināšanas budžeta izmaksājamo pabalstu griestus iespējams saglabās līdz 2015. Gadam, bet nevis līdz 2012. Gadam, kā tas ir paredzēts likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam. Mūsu frakcija uzskata, ka sociālās apdrošināšanas pabalstu griestu ieviešana jau sekmē ēnu ekonomiku un neveicina darba ņēmēju veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnajā apmērā, kā arī negatīvi ietekmē demografiskos procesus. Tamdēļ pagarināt šī likuma normu nebūtu liederīgi.
Paldies. Tātad jautājums tiks nodots labklājības ministrei atbildes sagatavošanai. Tāpat ir saņemts deputātu Rasnača, Cilinska, parādnieka, Laizānas un Lāča jautājums ekonomikas ministram Artim Kamparam par valsts valodas likuma 21. Panta pārkāpumu. Šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Ir saņemts arī deputātu Laizānas, parādnieka, Cilinska, Rasnača un Lāča jautājums aizsardzības ministram Artim Pabrikam par klaisnecīņas izrādīšanu Latvijas sabiedrībai. Šis jautājums tiks nodots aizsardzības ministram. Tāpat ir saņemts deputātu Holostova, Urbanoviča, Klementjeva, Dolgopolova, Gešina un citu jautājums labklājības ministrei Ilonai Jurševskai par fondēto pensiju schēmas dalībnieku skaitu. Arī šis jautājums tiks nodots labklājības ministrei un ir saņemts deputātu Raivi Dzintara Rasneča, Gaida Bērziņa, Ināra Cilinska un Ines Slaizāns jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par saimnes deklarācijas par latviešu leģionāriem 2. Pasaules karā izpildi. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Tā, paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti rezultāti, vārds deputātam Jānim Rēram paziņojumam.
Godātie kolēģi, budžeta finanses komisijas sēde pēc pusstundas 11.45. 45. Budžeta komisijas sēdes zālē 106. Kabinetā. Paldies.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Resnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, trīs deputāti nav reģistrējušies. Andris Bērziņš Vidzeme, Andris Bērziņš Zemgale, Dana Reizniece. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 10. Marta sēdi pasludinu par slēgtu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Jūsu uzmanībai skan frakciju viedokļi un turpmākajās minūtēs saimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi saimā šodien tika izskatīti un kādi lēmumi pieņemti. Pirmajam šodien vārds – apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem Edgaram Zalānam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Jā, šodien ir bija pietiekami daudz jautājumu. Uz diviem es gribu vērst uzmanību. Kā viens no jautājumiem ir tas, kur mēs kā opozīcija kopā ar pārējām opozīcijas partijām iesniedzām pieprasījumu ekonomikas ministram ar vēlmi dzirdēt paskaidrojumus uz vairākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar datu noplūdi, tātad datu drošības jautājumiem attiecībā uz tautas skaitīšanu. Un te man jāatgādina visiem, kas klausās, ka tautas skaitīšana ir process, ko mēs veicam vienreiz desmit gados, šoreiz es noteikti vienlaicīgi ar visām Eiropas Savienības valstīm, pietiekami ilgi bija gatavošanās šim procesam, un tas, kas mūs neapmierinātu, ka kārtējo reizi ministrs sodītu kādas ierēģiņas, bet pats neapņemtos politisku atbildību šajā jautājumā. Mūsuprāt, saimē bija jādzird šīs atbildes un steidzami, nevis šodien, kā to nolēma koalīcija, faktiski ar balsu vairākumu šo opozīcijas vēlmu apspiežot. Mūsuprāt, tāda rīcība ir nepareiza, jo varbūt, ka pat pašam ekonomikas ministram būtu bijis izdevīgāk šos jautājumus izskaidrot saimā, nevis ilgā garā ceļā par tiem diskutēt kādās komisijās. Un mūsuprāt, tomēr šis laiks, kad daudz cilvēku var elektroniski piereģistrēt sevi, tā teikt, saskaitīties, kaut kādā veidā ir palaists garām, Latvija varēja būt izcilniece šajā procesā, mēs esam pietiekami maza valsts, mēs varējām to izdarīt ātri, mēs varējām vairāk nekā citi to izdarīt, bet, nu, diemžēl, tas, kas viss bija saistīts ar šī projekta tehnisko apkalpošanu un datu lietām ir pietiekami neskaidrs, kļūdas ir pieļautas, pēc būtības tik ierobežot cilvēku iespēju elektroniski deklarēties, gan tā īsā laika ziņā, kas faktiski beidz šodien ir pēdējā diena, kad to var izdarīt, un visi tie cilvēki, kuriem nav cita veida elektroniskas reģistrācijas, izņemot, nu, piemēram, kur nav reģistrējušies kā 4 banku klienti, praktiski piereģistrēties šajā sistēmā nevar. Tas ir pilnīgi nepareizi. Mūsuprāt, tas ekonomikas ministram bija jānovērš, un saime bija tā vieta, kur to paskaidrot un kur to patiesībā arī izlabot. Otra lieta, kur bija pietiekami plašs debats, bija par politisko partiju likumu. Mūsu frakcija kopā ar visu Latvijai TBLNK frakcija atturējās šajā jautājumā, uzskatīja, ka šis jautājums tālāk nav jāvirza, jo, diemžēl, politisko partiju likums tādā redakcijā, kā to saime ir atnesusi valdība, nevis veicina cilvēku iesaistīšanos politikā, nevis palielina cilvēku skaitu un tādā veidā veicina Latvijas demokrātiskas valsts attīstību, bet rada dažādas barjeras, atklāja cilvēku politiskās pārliecības publiskā veidā arī par tiem cilvēkiem, kur paši to negrib paust, iesniedzot šo biedru reģistru, kā to prasa likums mūsuprāt. Mūsuprāt, tomēr būtu labāk, ja valdība pat šo likumu pārskatītu un tikai tad nākt uz saimu. Tā kā saima tomēr neatbalstīja mūsu priekšlikumu, tad saima darīs to darbu, ko valdība nav izdarījusi un, protams, labos mūsuprāt nepareizos priekšlikumus. Paldies.
Paldies Edgaram Zalānam, apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Raivis Dzintars. Lūdzu.
Labdien. Ir aizritējusi marta pirmā dekāde, kas Latvijas publiskajā telpā allaži nozīmē to, ka ir sācies riņķa dans ap 16. Marta tēmu. Brīdī, kad vēl dzīvo latviešu leģionāru skaits ar vienu sarūku, Nacionāla apvienība pirms pāris nedēļām uzskatīja par piemērotāko brīdi, lai valsts pateikt pienācīgi paldies saviem kareiviem un 16. marta nodēvēt par Latviešu Nacionālo karavīru dienu, kas arī bija Latviešu Nacionālās karavīru apvienības priešlikums. Diemžēl neviena cita frakcija pilnā skaitā neatbalstīja šo ierosmu un līdz ar to sirmiem karavīriem un viņu cienītājiem joprojām ir jāpacieš tas juceklis, kas valda diskusijās par un ap šo datumu. Nacionālās apvienības deputāti uzskata, ka savu tautas varoņu godināšanai ir milzīga nozīme ilgtermiņā, pat ja īslaicīgi tas politiķiem var radīt kādas nērtības. Tas nekur pasaulē nav noslēpums, ka valsts sociāli-ekonomiskais stāvoklis ir ļoti cieši saistīts ar pilsoņu patriotismu. Ja valsts pārstāvi bailīgi atrunādamies, ignorē kareivi godināšanu un neaizstāv viņus, tad patriotismu tautā tas nenovēršam grauj. Nekā citādi nevarētu raksturot arī šonedēļ vairāk kārt izskanējušos Valda Dombrovska izteikums, ka 16. marta pasākumos piedaloties ekstrēmisti. Visu Latvijā biedri kopā ar nacionāliem karavīriem šajā datumā gan Lestenē, gan tautas svētākajā vietā pie brīvis pieminekļa allaž bijuši klāt, tāpēc ar atbildību var apgalvot, ka absolūts vairākums pasākuma dalībnieki ir gluži vienkārši tautu un tēvzem mīloši cilvēki, kurus dēvēt par ekstrēmistiem ir vienkārši nekaunība, lai neteikt vairāk. Arī šogad, neskatoties uz dažādu saukāšanos, leģionāru godināšanu pie brīvības pieminekļa notiks būs gan dievkalpojums Doma baznīcā, gan gājiens no Doma laukuma līdz brīvības piemineklim un ziedu nolikšana, gan ierastā karoga alēja, gan piemiņas pasākums Lestenē. Šajos goda pasākumos kuplākā skaitā nekā agrākos gados piedalīsies arī Saeimas deputāti. Vismaz par Nacionālās apvienības deputātiem to var teikt droši, un ticu, ka atradīsies arī dombiedri citu kolēģu vidū. Lēnām, bet tuvojamies laikam, kad baiļu un pazemības tradīcijas Latvijas politikā izgaisīs, kad valdīs latviskas un pašapzinīgas Latvijas idejas. To arī novēlu. Paldies!
Paldies Raivim Zinteram, Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēzmei un Brīvībai LNMK frakcijas deputātam. Frakcija viedoklis turpina partiju apvienības vienotība frakcijas deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien. Šodien gan nebija mums tā dienas kārtība īpaši gara, bija kā 27 jautājumi, tomēr par atsevišķiem no tiem mums izvērtās arī karstāks debats. Un pirmais no tiem bija grozījuma politisko partiju likumā. Tātad mēs uzskatām vienotību, ka nav jākautrējis no savas politiskās pārliecības un ja arī likums paredzētu atklāt partiju biedru sarakstu, tad kāpēc gan ne. Tomēr šī likuma grozījuma ierosināšana bija nākusi no drošības policijas ar mērķi sakārtot politisko partiju darbību Latvijā tā, lai tās nebūtu iespējams izmantot ekstrēmistu grupējumiem. Un tātad vairāk atklātības par pašām partijām šajā gadījumā diezgan palīdzētu šīs situācijas atrisināšanā. Tad pirmajā lasījumā tika nodots šis likuma projekts un tika nolemts arī komisija ir vienojusies, ka strādās pie tā, lai patiešām atrastu labāko variantu gala redakcijā. Tātad, ņemot vērā arī to, ka cilvēkiem ir tiesības uz pulcēšanos, uz biedrošanos un lai šīs brīvības, šīs cilvēktiesība brīvības netiktu ierobežotas. Tad, protams, bija vairāki likuma projekti, kas bija saistīti ar sociālo un darblietu jomu, kas ir mana specializācija un tāds pirmais bija ārstniecības likums, kurā mēs ieguvām jaunu tātad profesiju klasifikatorā militārais paramediķis, jo mediķis kara un ekstrēmos apstākļos strādā pavisam savādākā situācijā, un tur ir sava specifika. Mūsu pārliecināja speciālisti, ka tāda profesija ir nepieciešama, mēs to arī apstiprinājām. Tātad bija arī otrs, tātad bija grozījuma darba likumā, un šeit izvērtās garāks debats par atsevišķiem priekšlikumiem no Tēvzemes brīvības LNNK visu Latvijai par latviešu valodas pozīciju samazināšanu vai pretēji sakot par svešvalodu pozīciju nostiprināšanu dažādos darba attiecību situācijās. Tātad par nepamatotām prasībām darba ņēmējam atsevišķās, nu teiksim, profesijās, kuri faktiski nebūtu nepieciešams svešvalodu lietojums, piemēram, kaut vai meža izstrādātājiem, lauksaimniekiem un tam līdzīgām. Mums parādās sludinājumos vairāk pieprasījumu jau tīpaši pēc krievu valodas zināšanām. Un kolēģi bija satraukušies, ka tā nav pareizi pareiza attieksme un bija sniegoši grozījumus, priekšlikumus šajā darba likumā. Tomēr mēs ļoti plaši sociālo darblietu komisijā šos priekšlikumus analizējot, secinājām, ka problēma šeit pastāv, tomēr šeit nav iesniegti juridiski korekti un precīzi šie priekšlikumi, tāpēc tie būtu arī iesniedzami vēl citos pantos un pie šiem būtu jāstrādā. Mēs bijām arī cerējuši, ka kolēģi atsauks savus priekšlikumus, kā bija solīts mums komisijas sēdē, paļaujoties uz to, ka deleģētā pārstāve no Tērzemes brīvības visu Latvijai LNNK ir patiešām kolēģi no frakcijas uz viņu paļaujas. Tomēr iznāca tā, ka atkal tika mums no tribīnas sadalīta labie un sliktie latvieši, tātad, bet šeit nav runa par to, runa ir par to, ka problēma ir un to var atrisināt daudz precīzāk bez brāķa likumdošanā un mēs strādāsim pie šīm nostādnēm, tad, kad atkal šis jaunais darba likuma grozījuma atvērums, kas ienāca mums šodien saimā, būs mums uz galda un domājam atradīsim vislabāko risinājumu. Jāatgādina, ka Latvijā ir 724 skolas, no tām 132 ir krievu mācību valoda, bet patiesībā tās ir bilingvālas skolas un nav mums problēmas latviešu valodas lietošanā vai pozīcijās, bet patiesībā tās problēmas, patiešām, kā jau es teicu, ir tieši tajā pašā lietojumā un konkrētajās sadzīviskajās izpausmēs. Un visbeidzot, es gribētu pateikt to, ka šodien ir 10. Marts un pieminot 10. Martu, kas ir Tibets Nacionālās sacelšanās piemiņas diena. Mūsu saimas Tibets atbalsta grupa pulcējās piemiņas pasākumā. Un es atgādināšu, ka 1959. Gadā, 10. Martā, Ķīnas okupācijas varas patvaļa izlauzās uz āru kā tibetiešu sacelšanās apspiešanu. Vispirms Tibets galvaspilsētā Lasā, bet pēc tam vairākas dienas galvaspilsētā ilga šīs akcijas nemieri ar to apspiešanu, pēc tam ir ārpus galvaspilsētas, tas turpinājās. Tika iznīcināta 80 tūkstoši tibetiešu toreiz un 6 tūkstoši klosteru tika izpostīti. Un mēs uzskatām, ka nedrīkst nocietināt un noslēgt savu sirdis pret netaisnību un vardarbību, no kuras cieši cita mazā tauta, jo mēs labi atceramies, cik svarīgi, cik bezgal nozīmīgs mums pašiem ir bijis citu atbalsts mūsu smagākajās likteņu stundās. Jo solidaritāte ir milzu spēks apvienoties mazās tautas kļūst par vērāņemam un ietekmīgu spēku, un mēs konsekventi iestājamies par tibetiešu reālu pilntiesīgu pašnoteikšanos un tibetiešu cilvēktiesību aizstāvību viņa dzimtajā zemē, uz ko nenogurstoši aicinājas un jau vairāk nekā 50 gadus ar vien vēl turpināt. Aicināt tibetiešu garīgais līderis, viņa svētība Dalai Lama. Mēs šodien sagatavojām šādu aicinājumu, arī grupā to pieņēmām, akceptējām un esam nolēmuši to iesniegt Ķīnas delegācijai, kur viesojas arī Latvijā. Mēs arī aicinām vēlot jums jauku nedēļas nogali, padomāt par tiem, kas ir apspiesti, kuri vēl nav sasnieguši savus sapņus, savu brīvu valsti, kā tas mums ir pašiem palaimējies.
Paldies, Silvai Benrātei! Partijā apvienības vienotība frakcijas deputātei. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Frakcijas vārdā vēlos informēt par to, ka Saeimas juridiska komisijā trešdien 9. Martā pēc plašām diskusijām balsojot nolēma pirmajā lasījumā atbalstīt grozījumus civilprocesa likumā, kas paredz iespēju piedzīt komunālus parādus piespiedu kartā, pārdodot iecelāto nekustamu īpašumu un šos parādus atgūstot pirms hipotekāru prasījumu apmierināšanas. Problēma noteikti ir jārisina, vienlaikus meklējot veidu, kā apmierināt sabiedrības vajadzības. Problēmas ar siltuma, gāzes, ūdensapgādes un citu pakalpojumu parādiem radušas tieši daudz dzīvokļu mājās, kur atsevišķi ļaunprātīgu nemaksātāju dēļ cieši pārējo dzīvokļu iemitnieki, kas ir spiesti sekt kaimiņu parādus, vai arī pakalpojums, piemēram siltums, tiek atslēgts visai mājai vispār. Parlamentam nevajadzētu pieļaut situāciju, kad atsevišķi negodprātīgi cilvēki dzīvos citu līdzcilvēku rēķinā, lai arī piedāvātais risinājums nav ideāls, tas tomēr sākotnēji ir atbalstāms un parlamentam jāturpina pie tā strādāt. Citi samērīgi risinājumi pagaidam nav rasti, kā alternatīva varētu būt tarifu palielināšana uz parādu reicinā, bet tas nerastu atbalstu sabiedrībā. Atbalstu likumprojekta tālākai virzībai Saeima pauda arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, un par likumprojektu trijos lasījumos vēl jālēmi Saeimai. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no Apvienības saskaņas centrs. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Es šodien vēlos jums stāstīt par šonedēļ Saeimā notikušām ļoti nopietnām vairāku komisiju kopsēdēm, kur mēs risinājam jautājumus otrdien Sociālo un darblietu komisijas un budžeta un finanšu nodokļu komisijas kopsēdē par ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm. Un šīs pamatnostādnes, kuras ir pieņēmis ministru kabinets, tika gan godā celtas, gan arī peltas. Un esam nolēmuši, ka aktīvi piedalīsimies šo pamatnostādņu rīcības plānu izstrādē vispirms jau laika periodam no 2011. Līdz 2013. Gadam un tālāk no 14. Līdz 17. Gadam. Kādēļ mēs esam vienojušies un to darīsim? Tikai tādēļ, lai valstī sakārtotu jautājums, kas saistīti ar ģimeni, ar to, kas notiek pašreiz mūsu ģimenēs, lai mēs varētu arī sociālo atbalstu ģimenēm sniegt un rūpēties par to, lai demografiskā situācija pakāpeniski Latvijā sākt uzlaboties. Tādēļ arī 23. Martā mēs turpināsim šo diskusiju un deputāti izteiks savus viedokļus, mēs nopietni gatavosimies un iesniegsim arī savus priekšlikumus, tikpat nopietni gatavosies arī labklājības un finanšu ministrija. Un trešdien, tas ir vakardien, Saeimā pulcējās kopsēdē trīs komisijas, sociālo un darblietu komisija, tautsaimniecības komisija un budžeta un finanšu nodokļu komisija, kuri uzklausīja gan ekonomikas ministrija, gan Latvijas Energo, un jautājums ir par straujo tarifu palielināšanu elektroenerģijai mājsaimniecībām. Mūsu galvenais uzdevums šai konkrētajā gadījumā rūpēt par to, lai mājsaimniecības ģimenes, kur bērnus audzina viens no vecākiem tādu vai citādu iemeslu dēļ, kur vecāki ir bezdarbnieki un tāda nokļūši pavisam bēdīgā situācijā. Tāpat arī ģimenes, kurās ir daudz bērnu, lai šis elektroenerģijas tarifu palielinājuma atbalsts būtu pēc iespējas saprātīgs un, protams, arī zan lielāks. Tādēļ arī trīs komisijas noformulēs uzdevumu un nākošās nedēļas sākumā to iesniegs ekonomikas ministrijai ar konkrētiem jau priekšlikumiem, viedokļiem, un es gribu izteikt gandarījumu, ka visu trīs komisiju deputāti ļoti nopietnus jautājumus izvirzīja gan ekonomikas ministrijai, gan arī gan Latvijas Energo un regulatoram, un ļoti spraigas bija arī deputātu debates. Nākošais jautājums, par ko es vēlos jūs informēt, ka Latvijas Republikas Saeima ir saņēmusi vairāk nekā 25 tūkstošus iesniegumu, kuru tādēļ akcijas rezultātā, kuru organizē Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība. Un Saeimas priekšsēdētājs Solvita Ābotiņas kundze 22. Februārī savā rezolūcijā ir devusi uzdevumu Sociālo un darblietu komisijai izskatīt, apkopot visus šos iesniegumus un risināt iesniegumos noteikto prasību virzību. Līdz ar to šodien 2015. Sociālo un darblietu komisijas sēdē esam aicinājuši un piedalīsies Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības pārstāvi, nozara arodbiedrība pārstāvi, protams, turklāt būs mums arī Saeimas juridiskais birojs un vēl citas uzaicinātas nopietnas amatpersonas, un izskatīsim jautājumus, kurus mums arodbiedrība ir izvirzījusi, tātad konkrēti cilvēki savos atsevišķos konkrētos iesniegumos, un pamati jautājumi ir par pensiju cilvēkiem, kur strādājuši ļoti kaitīgos vai kaitīgos apstākļos, tātad, ko mēs Latvijā atpazīstam kā pensionēšanās pēc pirmā un otrā saraksta, ārodbiedrību biedri un personas, kuras iesniegušos iesniegumus, ir norādījuši, ka viņi kategoriski nepiekrīt tam, kā pašreiz ar šī gada 1. Janvāri ir noteikts sociālās apdrošināšanas iemaksas likmes palielinājums darbiniekiem no 9 uz 11% un lūk visus iesniegumus pārskatot, mēs ļoti uzmanīgi centīsimies izvērtēt, vai ir vēl kādi jautājumi un sāksim risināt. Kaut gan vēlos informēt, ka Sociālo un darblietu komisija ik katrā komisijas sēdē pie mums ir Latvijas Brīvo Ārodbiedrības Savienības eksperti sociālos jautājumos Homko kundze. Mūsu sadarbības partners ir arī darba devēja konfederācija, protams, arī dzen dažādu sociālo grupu pārstāvošas nevalsts organizācijas. Bet vienlaikus es vēlos izteikt atzinību un uzskatu, ka tā ir ļoti nopietna lieta un demokrātijas, nu, teiksim, viens no nopietniem soļiem, ka sabiedrība tik lielā skaitā par atsevišķiem sociālās bloka jautājumiem ir griezusies parlamentā. Protams, ka šis darbs nav izdarāms uzreiz, dažās dienās, bet mēs sāksim šo darbu un par to, kā mēs rīkojamies un kādi ir viedokļi un kā tas varētu virzīties parlamentā, atverot likumus par valsts sociālo apdrošināšanu un grozījumu iespējamie par valsts pensijām. To mēs nevaram, protams, 25 un vairāk tūkstošiem katram atbildi rakstīt. Esam vienojušies, ka komisijas sniegta atbildi tiks publicēta Latvijas vēstnesī un, protams, arī dzen Saimas mājaslapā. Vēlot jums izturību, veselību un jaukas šīs nedēļas nogales dienas. Paldies par uzmanību.
Paldies Varčas kundzē no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saimas nama sēžu zāles tos vadīja Saimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!